Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Sami Helenius, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi.
Joo, hyvää päivää ja ilo olla täällä sinun seurannasi.
Ilo saada sinut vieraaksi, kertomaan avaamaan maailmaa, joka on itselle varsin vieras. Itse asiassa voisi aloittaa niin kuin sillä tavoin kronologisessa mielessä, että millä tavoin tulit valinneeksi aikoinaan jääkiekko? Mitä sinä tuli jääkiekkoilija?
Joo, nuorena rakas isäni antoi mahdollisuus harrastaa monta eri lajia. Oli motocrossi, yleisurheilu, jalkapallo, koripallo, jääkiekko, mitä niitä yleisurheilu, kaikki tämmöiset. Oli monipuolista lajikirjoa, mutta sitten se vaan iän myötä jäi. Ekan kerran 2-vuotiaana sain joulupukin kontista luistimet lahjaksi ja siitä sitten asti jäällä ollut. Ja 4-vuotiaana sitten jääkiekkojoukkueeseen ja se jääkiekko ehkä sitten jossain sanotaanko vähän yli 11-12-vuotiaana sitten valikoitu. Että kyllä mä 10-vuotiaana asti pelasin fudista ja korista ja yleisurheilin, mutta se vaan sitten jostain syystä jäi. Et ehkä niinku, vaikka tykkäsin urheilusta kaikista muutenkin, mutta se sitten nosti päätään siellä niinku kaikkein rakkaampana lajina. Ja sitten ehkä siinä sekin, että sitten huomasi, että niinku pärjäskin jonkin verran siinä, niin valikoitu varmaan sen takia.
Mä mietin, että mikä tuossa on, mikä sitten teki rakkaan laji, mutta se oli niinku varmasti se pärjääminen.
Niin, se. Ja niin kuin sanoin, että monta eri lajeja, ja se vaan sitten niin jostain syystä nosti päätään eniten sieltä. Ja onneksi valitsi sen lajin.
Mikä sun vahvuus tuossa vaiheessa oli?
No mä oon aina ollut aika pitkä poika, ja just niin kuin sanoin, että monipuolinen, että urheilullisuus on ollut aika hyvää, hyvää tasoa. Kyllä mä väittäisin, että intohimo urheiluun yleensäkin, niin se on aika pitkälle on vienyt niin kuin, tohon etappiin asti ja siitä eteenkin päin.
Onko jos muistelee tota aikaa, kun sä oot harrastanut vielä hirvittävän monia lajeja, niin mitkä tavallaan ne kiksit on ollut, mitä sä oot antanut? Mistä sä oot siinä urheilussa nauttinut?
No, en tiedä. Mulla ei koskaan todettu mitään nuoruusajan ADHD:ta, että semmoinen vilkas nuori mies ja tietysti menestyminen ja muutenkin, varsinkin joukkuelajeissa, niin se kaveripiirin saaminen ja sen, niin kuin, sen oman paikan ottaminen sieltä niin kuin joukkueesta. Lähestulkoon kaikesta. Nauttinut, joo.
Onko tuossa muuten, kuinka keskeinen asia toi, jos vertaa pukukoppihenkeä jääkiekkojoukkueessa tai vertaa pukukoppihenkeä vaikkapa koripallojoukkueessa, niin otaksun niissä olevan eroja?
No, niin kuin sanoin, koriksen lopetin mustaakseni joskus 11-12-vuotiaana. Niin nuorissa pelasin, että aikuisijalta ei ole koripallopukukopeissa tai jalkapallopukukopeissa mitään niin kuin, kokemuksia, mutta on niissä varmaan eroja, mutta edelleen siinä on varmaan se joukkueen laji, että niin kuin, sitä puhalletaan yhteen hiileen. Kaikki puhaltaa siihen purjeeseen, että se yksi iso vene, eli joukkue, menisi eteenpäin. Siinä on niinku silleen samanlaisuuksia. Ja voisin kuvitella, että jääkiekossa tietenkin paremmin, että niinku on kaikkien joukkueen yhteisiä tapahtumia. Jätkien kanssa olet niinku, ypinät yhteyttä ja olet muutenkin kuin siellä hallilla. Et voisi kuvitella, että lähestulkoon joka joukkueen lajissa on samanlainen.
Mitä sun suhde yksityisurheiluun?
Suhde siis. Siis sehän on erittäin arvostettavaa ja itse niin kuin sanoin yleisurheilua harrastin ja motocrossia ja tämmöistä. Jos vertaa joukkuelajia ja yksilöurheilua, niin yksilöurheilu on paljon raadollisempi. Joukkueurheilu on sellaista, että jos sulla sattuu, että sulla ei ole se paras päivä, sä oot vaan niin kuin ok, niin sä pääset vähän sinne bussin perälle NS-piiloon, että sä meet joukkueen mukana, mutta auta armias sitten yleisurheilu joku 100 metrin juoksija, että jos sattuu, että ei se paras päivä, niin sä jäät alku eri, siinä ei kukaan muu tule auttamaan sua. Että se on huomattavasti raadollisempi.
Joo, vaikea sälyttää tavallaan sivuille päin vastuut.
Niin, jos se syyttää joukkuekavereita, niin. Kun ei ole.
Paska viestikapula. Ei lähtenyt. Niin. En voi tässä kohdassa olla kysymättä, kun miettii tuota sun niinku, tuota fyysistä puolta. Niin sitten mä rupesin miettimään, että onko siinä tavallaan se, että kun sä tappelet vastustajan kanssa, sehän on niinku yksi tilanne.
Joo.
Niin onko se joukkuelaji vai onko se yksilölaji siinä kohdassa?
No jääkiekossahan sitä tehdään NHL:ssä. No saattaa niitä tappeluita tulla niinku muutenkin, että kun se on tunnelaji, vaijerit menee ristiin ja jotain tapahtuu, mutta aika useinhan se tapahtuu tappelu just siitä, että esimerkiksi että jotain sun joukkuelaista taklataan tai kohdellaan kaltoin, niin sä saatat mennä sitten puolustamaan, lähettää sille vastustajoukkueelle messagein tai välillä jos taas sitä oma joukkue on vähän unelias peli alussa, niin se herättää sen joukkueen, että siinä on vähän tämmöisiä niinku tunnepuolen juttuja. Mutta sitten itse asiassa kun mennään mano, niin kyllähän siinä sitten katsotaan kumpi on kumpi.
Onko se yksilölaji siinä kohdassa?
No sinänsä yksilölaji, mutta se tehdään oman joukkueen eteen.
Joo. Vaikuttaako niin, itse asiassa nyt rupesin kääntelemään tuota hommaa päästä, niin vaikuttaako tuossa se joukkue, niin kuin tavallaan minkälainen henki esimerkiksi tällä joukkueella on? Jos teillä on ihan hemmetitiivis yhteishenki, niin oletko sä niin kuin goonina parempi kuin huonossa joukkueessa tai huonohenkisessä joukkueessa?
No, kun itse noita seuraajat kiertänyt aika paljon ja noita sarjoja, niin kyllä sitten jos ammattilaistasolle pääset, niin ei se joukkuehenkin hirveän huono voi olla, jos sä aiot pärjätä. Et niin, toi on vähän semmoinen. Niin, no kun mä en ole hirveän huono henkistä joukkueessa koskaan pelannut, ainakaan en nyt tiedostanut sitä.
Niin. Niin kyllähän se on vähän sellainen tuhoisa piirre joukkueelle, jos henki on kauhean huono.
Ja niin kuin sanoin, että jos ammattilaislajia pelaat ja aiot menestyä, niin ei se joukkuehenki voi rakoilla, koska faktahan näet, että joka joukkoja tulee niitä vaikeita hetkiä. Että sieltä se rupeaa rakoilemaan, niin sitten se hajoo koko korttipakka. Siitä ollaan turmion tiellä.
Miten sä näet, että mitä joukkuehengistä esimerkiksi huolehditaan?
Se tulee mun mielestä vähän niin kuin itsestään. Et niin kuin mä sanoin tässä aikaisemmin, että jokainen tietää, että sun pitää puhaltaa siihen yhteiseen purjeeseen, että se vie sitä yhteistä laivaa eteenpäin. Ja kyllä se on aika mitä korkeammalle tasolle mennään, niin jos joku yksilö, ketä ei sopeudu siihen joukkueeseen tai tee niitä kaikkia joukkueenlajin edellytyksiä sen joukkueen menestymisen eteen, niin aika nopeasti ne tippuu sieltä tai muu joukkue huomaa sen. Ja sitten se on semmoinen niinku ryhmäpaine, että muu joukkue kun huomaa, että tämä ei vedäkään samaa köyttä, niin sitten sitä ruvetaan ulkoistamaan. Ja ammattilaisissa joukkueissa aika nopeasti se niin sanottu syöpä vaihtaa sitten joukkuetta tai saa kenkää tai whatever.
Käykö kuinka usein toisinpäin, että yksi vetää niinku eri suuntaan kuin muut, niin tavallaan se paineen takia se ikään kuin liittyy, että tilanne saadaan ikään kuin korjattua.
Joo, jos se on vaan niin kuin halukas sitten muuttamaan sitä kurssia joukkueen suuntaan, niin kyllähän on niitäkin tapahtunut, joo, kyllä.
En mene siis mitään lukumäärä tai muuta, mutta mitä sä näet, kumpaa tapahtuu enemmän, että se niin kuin tavallaan eriävä kurssi jatkaa matkansa johonkin toiseen joukkueeseen vai että homma muuttuu?
Aika paha, tohon en osaa kyllä vastata, mutta itsekin niin kuin nähnyt, että on ollut vähän semmoisia uusia jätkiä tullut joukkueeseen tai joukkue koottunut ja vähän semmoisia NS-yksilöitä, mitkä pyrkii vähän ajattelemaan sen niin kuin oman edun kautta ja unohtaa sen, että joukkueen etuhan tässä vedetään, niin on nähnyt niitä, että on kääntynyt ja tajunnut ja herännyt ja haistanut kahvia, että helvetti, että tässä mennäänkin joukkueen lajia. Ja on kyllä niitäkin, että sitten, että ja varsinkin tälleen huonona aikana, kun joukkueen on tullut suvantovaihe, niin rupeaa kiukuttelemaan ja vähän niin kuin kääntää sitä vastuuta tai syyllisyyttä niin kuin toisiin, niin sitten on ollut kassi pakattu parin päivän jälkeen ja on saanut etsiä uuden seuran tai jopa ehkä lopettanut.
Se on aika raju meininki omalla tavalla.
No se on. Se ammattilaisurheilu on välillä rajua, ei se.
Joo. Kyllähän tuossa sen takia se varmaan ammattilaisurheilu on, että siinä on niinku panokset on isommat. Kuinka tuommoiset vaikeimmat hetket joukkueen, niin miten sä itse oot esimerkiksi pitänyt tavallaan, että usko säilyy ja tekemisessä elyy semmoinen riemu ja vapautuneisuus ja muuten, kun olosuhteet ei ole helpoimmat.
No tietysti ammattilaisjoukkoilla tietysti homma ei futaa, niin coachiltahan tulee tietysti rapaa, koska faktahan on se, että jos joukko ei menesty, niin se on coachin palli, mikä ekana siihen heiluu. Ja sehän sitten mun mielestä yhdistää sitä joukkuetta enemmän. Esimerkiksi tämmöinen hyvä esimerkki, Jortika Hannu oli mun coach silloin Jokereissa, kun tulin Pohjois-Amerikassa tänne ja pidin äijää aivan mulkkuna silloin, kun se tuli. Että se antoi niinku paskaa koko ajan joukkueelle ja tälleen ja tuntui, ettei mitään positiivista tuu, mutta on herran sitten nähnyt uran jälkeen monta kertaa ja todella hieno herrasmies ja tosi mukava. Ja se sanokin mulle, hän teki sen ihan tarkoituksella just tämän takia, että hän on mulkku, joukkue menee enemmän yhteen, tiedäksä. Ja niinku, ei tietysti pelaa häntä vastaan, mutta niinku tiivistyy siitä ja tekee joukkueena paremman tuloksen.
Yhteinen vihollinen.
Niin, yhteinen vihollinen, vaikka siellä penkin takana olikin, mutta onhan silläkin herralla mitä, 6 Suomen mestaruutta on näköjään toiminut.
Näin mä. Mutta onhan toi semmoinen, vaatiihan toi myös niinku... No itseluottamus se vaatii, mutta kyllä se vaatii myös jotenkin semmoista niinku uhratomiskykyä sillä tavoin, että sä tuut yhteisöön ja sä tullut niinku päämäärän sille, että no mä tein itsestäni mulkunneille.
Niin. Ja niin kuin sanoin, se otti sen strategiaa ja niin kuin sanoin, että näköjään toimi. Mutta nykypäivänähän, no ei ehkä niin jyrkkä koutsaamistapa, mikä Hannulla oli silloin, tai ei jyrkkä koutsaamistapa, hyvä koutsihan se oli silloin, mutta niin kuin semmoinen, että kun... Että se kuilu pelaajien ja päävalmentajan välillä, niin se ei nykypäivänä enää toimi. Et ne on paljon niinku läheisempiä, tiedäksä, että et coachit on helpommin lähestyttäviä. Ja sitten isot starat tietysti, jos coachi olisi ihan täysin mulkku, niin ne, kun niillä on ottajia vaikka kuinka paljon, niin nehän nostaisi itse kytkintää ja lähtisi sitten tosi joukkuja kusas. Jääkiekko on päivittynyt niistä ajoista vaikka kuinka paljon.
Miten tuo evoluutio on tapahtunut? Miten se muutos, tässä kuilu on poistunut?
Joo, en tiedä. Ehkä on tullut nuorempia valmentajia, mitkä on käynyt näitä valmentajakoulutuksia varmaan vähän erilaisia, mutta niinku semmoisia inhimillisempi niinku, lähtökohta siihen koutsaamiseen. Et ne ei silleen niinku erkaista itseään koutsi siitä joukkueesta, kun on ikävä kyllä tässä niinku, urani aikana semmoisiakin hommia nähnyt, että joukkueella mennään hyvin. Coach ottaa kaikki propsit sitten, kun menee huonosti, niin coach haukkuu vaan pelaajat medialle, että kun noin paska joukkue. Että niin kuin periaatteessa ulkoistaa itsensä siinä, vaikka se on kaikki kuitenkin siinä samassa veneessä.
Joo. Miten sulla kun valmennustausta on myös, niin mistä sä oot itse ottanut niin valmentajana vaikutteet? Minkälainen valmentaja sä haluat olla? Ja
helposti lähestyttävä. No en mä nyt voi sanoa, että mikään huutaja koskaan ollut, mutta sillekin on sitten tietysti aika ja paikka huudolle, että jos jostain syystä sä tiedät sun joukkueen potentiaalin ja jostain syystä niinku pelaat vähän laiskoja tai niitä ei huvita, niin sitten kun sä korotat ääntä, niin saat niiden huomioon, saat niinku herää. Tässäkin, että jos sä koko ajan huudat, niin pelaat näkään immuuniksi ja mitään vaikutusta ei tuu sitten, kun sä korotat sitä ääntä. Mä oon itse ottanut, mulla on paljon ollut coacheja, ja jokaisessa on ollut jotain hyvää ja yrittänyt ottaa niitä mukaan siihen omaan valmennusfilosofiaan. Ja sitten niin kuin sanoin, että tämmöinen inhimillisyys. Pelaajien on helppo tulla sinne pääkoutsin koppiin, sanoa asiasta kuin asiasta, ettei sieltä tule heti huutoa ja haastattelua ja haukkumista. Että ei näin. Eihän se toimi oikeastaan. No joo, no tuskin enää missään nykymaailman johtamistehtävissä.
Niin, rupesin miettiä, onko toi ehkä semmoinen kanssa, mikä... Saattaa toimia niin tosi lyhyellä periodilla, kun pitää niin joku shokki tai herätysefekti.
Niin, just nimenomaan sen takia. Silloin esimerkiksi äänen korottaminen. Että sä saat niitä huomioon, että hetkinen, että nyt pitää rupea skarppaamaan.
Toi on kyllä itse asiassa hauska jotenkin muistaa. Armeijassa oli kyllä vähän semmoinen, että jos oli niin kuin tavallaan koko ajan all in, niin kyllä siitä niin teho lähti tosi nopea pois.
Nimenomaan.
Sitten oli sellaisia tahoja, jotka käytti vain tilanteiden vaatiman määrän ikään kuin voimata ja kurinpitokeinoja, niin jotenkin tuntui, että siinä niin kuin, tavallaan aina oli jotenkin illuusio ainakin siitä, että löytyy portait ylöspäin,
vaikka nimenomaan.
Niin kuin oltaisikin otu huipulta. Kyllä se niin kuin, kyllä, tehokasta kyllä. Hei, tuosta evoluutiosta tuli puhe. Itse asiassa hyppään takaisin tuohon jääkiekon aloittamiseen. Missä vaiheessa sun rupesi niin kuin, tavallaan polku johtaa tuohon ikään kuin fyysiseen suuntaan?
Joo, olisikohan se, no niin kuin sanoin, aika iso ollut tai pitkä. Mä olin helkätin laaja silloin 16 tai jopa 20-sekin asti. olisiko se nyt jossain sitten se nuoremmassa seessä, ehkä kun jokereihin sitten siirtyi, niin tykännyt aina taklailla ja pelaa vähän semmoista roskinpapeliä. Pekka perustaidot aina ollut ihan ok luistelemaan ja kian käsittelemään, mutta ei mikään ylitaitava. Ehkä se sitten jossain vaiheessa tajus, että jos sä aiot niinku ammatin siitä tehdä, niin sun pitää ottaa se yksi aspekti, mikä nousee yli muiden. Eli tämmöinen fyysisyys ja semmoinen määrätty karuus siihen mukaan. Et ehkä siinä jossain 15-16 korvi.
Missä vaiheessa tajusit, että tämä niinku tavallaan fyysinen, että jos sit haluat heitellä vahvuuden, niin se tarkoittaa nimenomaan hanskojen tiputtamista?
No sehän tuli vasta tuolla Pohjois-Amerikassa. 20-vuotiaana saan sen kälkärin kanssa ja meni ensimmäiselle treeninkämpille. No pituutta oli tämä 196, olisiko paino ollut silloin vähän alle 100 varmaan. Ja siellä sanoi, Lupamir Lehner oli semmoinen tsekki, mitä mä tsekin maajoukkueen vissiin koutsin, oli kakkoskoutsi, niin sanoi, että sun pitää pelaa niin kuin isomies. Ja siitä rivien välistä luettuna, niin sehän tarkoitti taklailua, ja sitten Pohjois-Amerikassa varsinkin siihen aikaan, kun sä taklailit, sieltä tulee joku haastamaan, ja sitä kautta sai sen niin sanotun sen fyysisen ja semmoisen vähän ärhäkämmän niin kuin pelityylin siihen omaan ruotuun.
Miten, silloin kun sä lähit sinne jenkkeihin, niin mikä sulla oli ajatus tavallaan, että miten sä näit, että miten tämä polku tulee kuljettaa, että minkälaisen pelaajan sä sieltä tulet jonain päivänä ehkä takaisin?
No en mä ehkä tätä tämmöistä niin kuin tappelihommaa nähnyt, kun mä lähdin sinne. Et täällä kuitenkin 18 EM-t, 20 EM-t pelannut. Eihän siellä mitään rähinöitä ole. Et silloin taklaili kuitenkin silloin tää Suomessakin. Se sitten pikkuhiljaa rupesi siihen muotoutumaan. Ja sitten niin kuin sanoin, kun se peli on kuitenkin niin erilaista siellä Pohjois-Amerikassa. Ja varsinkin siihen aikaan, kun meikäläinen meni 94. Niin siellä farmissakin oli, siellä oli joukkueella, joka joukkueella yksi tai kaksi kuunia, mitkä hirveästi osannut pelata ja aika semmoista roskia peliä. Siellä sen sitten tajus, että jos aiot tuonne Nahilan kirkkaisiin valoihin päästä, niin sitten pitää vähän reknaa omaa pelityyliä ja muuttaa. Ja onneksi siinä onnistuu, mutta tässäkin taas sanaksi näin, niin kyllä se eka 2 vuotta oli aika opettelua. Et se oli vaan otettava nenä likaiseksi ja opittava sitä kautta.
Miltä se tuntui? Pelottiko lähteä tuohon hommaan tai oliko se niin kuin silleen ihan ok? Mennään vaan.
Kun mulla on semmoinen unelma ollut, mulla on vieläkin mutsilla ja faijalla lastentarhassa 4-vuotiaana, on sanellut tarhatätille, että mikä Samista tulee isona, niin siinä lukee jääkiekkoilija. No Nahilahan on, NHLhän on joka jääkiekkoilija unelma se ykköstavoite. Ja kun sä tajusit sen, että et ne odottaa tai olettaa. Ei tarvitse joka pelistä tapella, mutta jos tulee tilanteita tämän koon takia, niin sun on oltava siinä mukana. Niin sitä oli niin kirkkaana oli se oma unelma siitä NHL:stä, että sen oli valmis tekemään. Mutta kysyit tuosta, että pelottiko, niin kyllähän mua niinku lähestulkoon ennen joka tappelua. Oli sitten Suomesta missä, niin ensimmäinen fiilis on pelko. Mutta se pitää vaan sitten kanavoida oikein ja työntää vähän tuonne taka-alalle.
No itse asiassa toi onkin mielenkiintoinen kysymys. Miten se tapahtuu, että se kanavoi oikein?
No siihen vaan oppi. Semmoinen tiedäksä niin kuin määrätty rauhallisuus. No onhan tämä Suomessakin silloin, kun tämä loppuaikoon pelasi, niin oli iso jätkiä ollut Nahilassa varsinkin. Se piti vaan työntää tuonne, vähän niin kuin karaista itteensä, tiedäksä, että työntää taka-alalle ja mennä asian ytimeen. Kävi miten kävi.
Onko se itse asiassa nyrkkeilyä pidetään jonkinlaisena shakkina, niin kuin, että siinä ei, niin kuin, vaikka se on ihminen ihmistä vastaan, mutta se on niin kuin enemmän tavallaan vapautuvia kohtia ja niin kuin, ikään kuin maalitauluja kuin se, että nujakointia. Niin miten, onko tuossa, kuinka tavallaan teknisesti sitä suhtautuu siihen edessä olevaan koitokseen?
No en tiedä teknisesti, kun jokainen tappelu on erilainen, erilaisia jätkiä vastaan, ketä vastaan tappelee, että lähtökohdat on eri, että piti sen määrätyn oman taktiikan, sen perustaktiikan siinä ja aika usein se toimi, mutta oli sitten semmoisia kertoja, että se ei toiminut, että sitten tuli vekkiä naamaa, mutta tästä nyt palataan ehkä tuohon aikaisempaan keskusteluun tästä joukkuelajista, niin se oli kiva kyllä huomata se sekä farmissa että NHL:ssä, että jos sä tappelu otit, vaikka sulla tuli, itse tuli naama auki sieltä pois, niin aina sait positiiviset propsit joukkuelta. Et siellä se jotenkin niinku se joukkuehenki ja tämä niin korostui. Niitä arvostettiin, niitä jätkiä silloin.
Osaatko sanoa, miksi oli niin? Miksi sinulla ero niin vaikka Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä?
No ensinnäkin Euroopassahan ei tappelu ole läheskään niin paljon. Ei NHL sekä nykypäivänä niin paljon kuin silloin, kun itse oli siellä. Ja siinä on tietysti se, että kun ne tietää just nämä esimerkiksi taitopelaajat, että jos heitä taklataan tai kohdellaan kaltoin, niin sitten tulee joku noin kuuni tai kuka tahansa joku joukkue, että tarvitsee puolustaa. Ne tietää, että niin sulla on joku, joka katsoo sun niin kuin selustaa ja onhan siellä sitten niin kuin paljon jätkiä, kenen rooliin se ei kuulu ja helvetin paljon jätkiä, ketkä ei uskalla. Että näin se menee. Se on aika hyvin roolitettu tai aika tarkkaankin roolitettu, varsinkin tuo Pohjois-Amerikka. Onhan Suomessakin ja Euroopassakin nykypäivänä roolituksia, mutta Euroopassa ja Suomessa puuttuu ehkä tämä niin sanottu tappelijan rooli, vaikka tämänkin sanakseni on NHL:ssäkin niin kuin tullut kilot ja sentit alaspäin ja nykypäivänä rosterita pienennetty, että enää ei ole tilaa pelkästään guuneille, että sun pitää pelaamalla ottaa se paikka. Mutta sitten kuitenkin, että jätkät tietää, että jos jotain happeningia sattuu, siellä on yksi tai kaksi jätkää, niin kyllä antaa respektiä sille.
Miten sun mielestä, miten guunit on muuttunut matkan varrelle?
No enää hän periaatteessa guune ei ole, niin kuin mä sanoin, NHL:kin muuttunut, että siellä pitää jokaisen ottaa pelaa. Sun pitää pelaamalla päästä siihen rosteriin. Mutta joillain se on sitten se siellä repussa tuommoinen yllätyskortti, tai mikä yllätyskortti, mutta tuommoinen lisäkortti, että tuo sen oman mausteensa. Ja sitten niin kuin sanottiin tästä, että se on joku semmoinen asia, minkä takia ne on joukkoille tärkeitä. Että semmoinen joku, kun jotkut tekee maaleja, jotkut tappaa jäähyä, jotkut pelaa ylivoimaa, ja jotkut sitten rouhii ja tarpeen vaatiessa tiputtaa hanskat. Niin. Se on yksi rooli.
Mitä sä näet, että niin kuin tavallaan mitä sä oot esimerkiksi tuonut joukkueeseen, niin on varmaan niin kuin turvallisuuden tunne. Nimenomaan just nämä taitopelaajat, että ne tietää, että ne saa olla enemmän rauhassa, kun sä oot siellä olemassa ja uhkana, niin tavallaan mistä se sama rauha siihen tekemiseen tulee tänä päivänä, jos guunit tippuu pois? Onko se nimenomaan niin kuin, tavallaan ne muut rouhivimmat pelaajat, joilla on kyky siihen?
Niin, nimenomaan just nämä muut rouhivimmat pelaajat. Että enää niin kuin sanoin, ei ole guuneja pelkästään, mitkä teki vaan sitä. Nyt sun pitää pystyä pelaamaan, mutta sitten siellä on, voisin väittää, että joku on muutama jätkä, ketkä pystyy, jos jotain tapahtuu, niin pystyy myös hanskat tiputtaa.
Miten sitten, kun sä katot, jos sä katsot tänä päivänä tuota peliä, niin kuitenkin tuntuu, että laji kuin laji aina menee niin hirvittävän vauhtia eteenpäin. Mulla on itsellä koristausta. Ja niin mä olin tuossa pari vuotta taaksepäin katsoa vanhan joukkueen jotain niin kuin peliä.
Joo.
Olisi kakkosdivari peräti, mitä ne siellä pelasi. Ja niin kuin äimistynyt, että jestas, miten nopeita se peli. Sille, että niin kuin toi täysin eri taso, mitä se oli silloin oman aikana. Ja että mis välistä on mennyt, niinku varmaan pärjäskään enää niinku tosi joukkiossa. Niin koet sä, onks lätkä mennyt kans niinku sinä aikana, mitä sä oot, kun sä oot aloittanut ja tultu tähän päivään, niin onks vauhti ollut niinku jääkiekko sinänsä kova ja sit myös tossa niinku tavallaan nyrkkihippasilla, onks siellä tapahtunut myös samalla tavalla nopeita kehitystä?
No niin kuin sanoin, tuon nyrkkiipästä on vähentynyt, mutta onhan jääkiekko, just niin kuin sanoin, että koripallo, mitä se voit äsken, niin muuttunut kuin yöpäivällä. Tässä jo, olisiko viime kesänä katoin Suomen ensimmäisen finaaliot, minkä Suomi voitti maailmanmestaruuden 95, siitä koosteen. Ja sitten sen jälkeen katoin heti perään, tai se oli itse asiassa laitettu sellaiseen linkkiin, että se oli 95 maalikooste ja 2011 maalikooste, mikä oli toinen maailman MM-kulta, niin herran jestas, siinä oli ero kuin yöllä ja päivällä. Että niin, ne kaikki asiat vaan kehittyy. Ja niin kuin mä sanoin, että jääkiekossa nykypäivänä, niin enää ei paineta, kun itse oli silloin 17-vuotiaana, meni jokereiden liigakesärenerinkin ja Majorov oli coachina, niin se oli sitä pitkää lenkkiä, hirveätä rautaa vanhan liiton CCCP-hommaa. Mutta nykypäivänähän nämä oheisreenaamisetkin niin on niin kuin minun mielestä järkevöitynyt. Että siellä pelataan sitä nopeusvoimaa, ei niin paljon sitä raakaa rautaa. Ja syyhän siihen on tietysti peli on nopeutunut. En tiedä, onko sitten tämän takia, että kun ollaan ruvettu reenaan näin, niin peli on nopeutunut sen takia, mutta kaikki asiat vaan päivittyy. Ja just niin kuin sä sanoit tuossa, että olit pelannut silloin, että tiedä, että pystyisikö pelaamaan enää kakkosivari, niin mä väittäisin näin, että nyt kun liikaankin menisi itse, kun silloin pelasi, niin kyllä kiirus tulisi. Niin, ne vaan kehittyy kaikki asiat.
Miten sä oot pitänyt jälkeen kuuran jälkeen?
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Oletko sä treenannut paljon tai?
No niin kuin puhuttiin aikaisemmin, urheilullinen ollut ja joku määritullainen ADHD nuorena oli, niin tämä liikunnallisuus on kyllä, se on geeneissä ja veressä. Edelleen, mitäs mä nyt sanoisin, 5-6 kertaa aerobinen viikossa ja rautojen kanssa 4-5 kertaa. Et se on semmoinen, itselleen nytkin vaikka urheilun silleen lopettanut, niin semmoinen henkireikä, että se tulee hyvä olo. Onko se endorfiini se hormoni, mikä tulee suorituksen jälkeen?
Joku dopamiini.
Tai joku semmoinen. Et siihen on jäänyt koukkuun ja voisin väittää, että aika hyvä addiktion kohde toi liikunta.
On.
Ja sitten niin kuin taas tämänkin sanokseni, niin kun ikää melkein 50, niin punttisalli kun käy, niin se ei ole ainoastaan se fyysisen kunnon kehittäjä. Mutta siinä on tosi iso juttu sitä sosiaalista puolta, että nyt kun ei ole niitä pukukoppeja, missä jätät jätkien kanssa järryy, niin siellä on tutustunut tosi paljon uusia ihmisiä ja niiden kanssa saa sitä keskustelua ja semmoista kommunikaatioaikaa, että sekin on tärkeä juttu.
Tunteeko salilla, onko siinä joukkuehenke, tunnetko sä yhteenkuuluvut niiden?
Kyllä, mä oon tuossa samalla salilla käynyt nyt kun muutettiin, niin olisiko 4-5 vuotta ja uusia ystäviä tullut ja aina kun nähdään, niin morjestetaan ja jutellaan, että joo, kyllä siinä tulee semmoinen määrätty mehenki.
Onko sulla, kun silloin kun sä oot pelannut lätkää, niin otatko sun, että sulla on ollut varmaan ollut aika selkeitäkin tavallaan tavoitteet, mihin sillä tekemisellä haluaa pyrkiä.
Joo.
Siis rinnasta nyt itse asiassa tähän, kun mä muistan itse sit kun on lopettanut, ja se mulla meni tosi pitkään, että niin kuin, ei hotsittanut urheilua niin yhtään. Siis lopettamisen jälkeen taisi olla yksi vuosi, pystynyt katsoa tulosruutua jotenkin sillä, ei saatana urheilu yhtään. Sitten jossain kohtaa, kun tuli semmoinen, että kyllä tässä nyt jotain pitää tehdä, ja mä rupesin uimaan, niin mä muistan, että oli niinku, se tuntui jotenkin todella typerältä, että miksi mä uin, koska en mä osallistumassa mihinkään kisoihin, että sehän mä kuitenkaan tule voittamaan mitään. Ja silleen, että, niin kuin, että miksi mä hyppäisin altaaseen ja menisin toiseen päähän, vain tullakseni takaisin.
Silleen,
että jotenkin se kuntourheilun niin kuin jotenkin, ymmärtäminen oli tosi vaikeaa, että niin motivoida itse tekemään jotain ilman niin selkeää tai päämäärää. Niin oletko sä pystynyt niin tavallaan just kuntoilemaan vaan niin tavallaan sen riemun takia, vai onko sulla jotain päämäärä, johon pyrkii kuntoilemaan?
Ei, se on se oma hyvinvointi. Et jotenkin niin kuin, kun sä pidät itsesi kondiksessa ja välillä vieläkin, vaikka nyt sanoin tosiaan ikää on, niin tulee jossain aerobisessakin ja miksei puntissakin, niin painettu aika lailla sinne niin kuin tappiin asti, et niin kuin katsoo, että vielä se vanhassakin veri kiertää ja kulkee. Ja vähän sitten taas oman niin kuin, niin, kun isä aika kääntää joka vuosi niitä sivuja, niin vähän niin kuin oman kuntonsa ja voimisensa niin testaamista aina silloin tällöin. Et mä oon kyllä saanut, niin kuin sanoin, liikunnasta nautintoa ihan varmaan päivästä yksi lähtien edelleen saan.
Kuinka keskeinen osa sun mielestä toi on niin kuin tavallaan päästä testaamaan itseensä, että pystyykö vielä?
No mulle aika iso. Tai mä niin kuin joka, sanotaanko kerran, ehkä 2 kuukaudessa teen semmoista, että sitten painetaan ihan tosiaan, että se verenmako suussa ja tuntuu pahalta, mutta sitten sen jälkeen on ihan hyvä fiili. Se katsoo pulssimittareita, että vieläkin melkein lähestulkoon 200 hakkaa pulssia, että kyllä se sydän pomppoilee siinä vieläkin.
Mites semmoinen, jos ikään kuin mittaa jotain, pystyykö, sitten ei pystykään, niin tuleeko siitä sellainen, että perkele.
No ei siitä mitään ranteita oikein fiilistuu.
Ei voisi meinaa sen enemmänkin semmoinen perkele, että nyt lisää reeniä.
No en mä nyt tiedä. Et mulla on aika lailla lopettamisen jälkeen ollut samanlainen rutiini ja kunto pysyy aika lailla siinä samassa. Et, ei siitä nyt. Välillä on semmoisia päiviä, että vähän väsyttää, huomaa, että tulokset ei välttämättä niin hyvin ole, mutta so what? Nyt ei enää pelata ammatikseen. Et sitä vaan niin kuin sanoin, tehdään omaksi hyvinvoinnin eteen ja väliin tulee huonoja päiviä, että ei mulla sitten mitään semmoista tuu, että voi perskattaa, että pitää tuplareeniä painaa.
Tuntuuko reenaaminen sun mielestä kuinka samalta, kuinka eriltä verrattuna siihen, että kun se on ollut ammatti?
No nyt sä saat vähän itse päättää, mitä sä teet. Silloin kun pelas lätkää, niin sun tuli punttireeni tai fysiikkavalmentaja, mikä laittoi sulle ohjelmat ja mitä sun piti tehdä. Nyt sä teet niitä liikkeitä, mistä se tuntuu hyvältä ja vaikka välillä ei tunnukaan hyvältä, niin silti teet ja sitten meet salille joku kerta, sun olisi tarkoitus tehdä joku määrätty punttiohjelma, tulee semmoinen fiilis, että ei helkätti, ei mua nappaa, mä teen tämän toisen. Että se on vähän niin kuin tullut enemmän valinnanvapauksia.
Joo. Mites toi kilpailullisuus, kaipaako sä kilpailua?
No en mä nyt oikein tee kilpailu, niin. No mä otan tästä nyt esiin tuon Mestaritten mestari, missä mä olin kuvauksissa vuosi sitten elokuussa. Todella hienoja ihmisiä oli yksilölajin urheilu ja suuri osa, ja minä ja Terho Emma sitten joukkuelaji ja Sorsan Sebastian tuli sitten niinku kesken kisaan, niin vaikka kaikki oli vanhoja urheilu, no ehkä joo, silleen kilpailullisuus, että oltiin hyvää pataa aina siellä, juteltiin ja kaikki tällä, mutta sitten kun tuli kilpailu, vaikka kaikki oli niinku vanhoja, niin eihän kukaan halunnut hävitä. Kyllä se niinku, kuitenkin se voitto oli siellä vielä niinku kaikilla niinku, siintämässä siinä edessäpäin, vaikka entisiä urheilijoita oltiinkin. Että no, kyllä se joissain lajeissa painettiin aika hampaa tirvessä, että voiton eteen. Että kai sekin on varmaan niin kuin rakentunut systeemi, kun sä oot kilpaurheilua tehnyt ja vaan voitto mielessä, niin en mä tiedä, pystyykö sitä koskaan sitten niin kuin ihan painaa erasen nappuun ja vetää pois sitä.
Mitä sä luulet, onko tuossa kyse enemmän niin kuin tavallaan siitä voiton nälästä vai onko tuossa kyse jonkinlaista niin kuin tavallaan kunniasta?
Niin. No en mä. Ehkä varmaan molemmista. En mä, niin kuin sanoin, se voitonnälkä tulee varmaan tuolta niin kuin systeemistä ja kyllähän voittajia kunnioittaa aina enemmän kuin häviäjiä. Se on fakta.
Sä oot toki poikkeuksena Juha Mieto.
Niin.
Kerännyt hyvin paljon sympatiapisteet sillä.
Sarasosa häviä.
Silleen no, toki Wassberg myös muistetaan tässä tapauksessa, mutta mut kyllä jotenkin tuntuu, että se tämän kyseisen tarinan suuri sankari on silti Juha Mieto.
Juha Mieto.
Mut niinhän sitä sanotaan, että poikkeus vahvistaa säännön.
Niin.
Toi valmentamishomma. Tuoks se mielihyvä, mitä se antaa, niin kuinka yksi yhteensä menee sen kanssa, mitä pelaaminen antoi?
Nytkin mä koutsaan täällä niinku U22, eli se on niinku viime vuonna jääkiekko lanseerama uusi sarja, että saa niinku harrastaa enemmän tai vähemmän harrastesarja. Voitot antaa totta kai nautintoa ja aina kun uudet hetket tulee tuohon jengiin ja me tehdään maali ja mä elän tunteella sielläkin, huudan ja kannustan jätkiä ja hirveät raikulihuudot, kun tehdään maali, määrätyllä lailla se antaa kuitenkin, ei nyt ehkä niin paljon kuin itse pelasi. Itse huomannut, kun tuohon valmennushommiin ryhtynyt, niin valmentajallahan on määrätty homma, mikä tekee, mutta pelaajathan siellä tekee sen tuloksen sen jäällä. Et silloin, kun itse pelasi voittavassa joukkueessa, niin kyllä se fiilis oli kyllä ehkä parempi.
Onko ne sävyltään samanlaisia vai onko se vain niinku se riemun määrä vaan suurempi?
No niin kuin mä sanoin, että jos sä oot coachi, sä teet määrätyn homman, mutta sä et ole siellä kentällä tekemässä yhtään maalia, et blokkaamassa yhtään vetoa, et torjumassa yhtään kiekkoja, et sä oot osa sitä joukkuetta, mutta sit kun sä oot oikeasti siellä, niin kuin sanoin, taas otan sanan ytimen, pelaajana ytimessä, niin kyllähän se tuntuu, että sä oot itse oikeasti ollut osallisena siinä, että ollaan voitettu.
Mitkä on ollut hienoimpia hetkiä sulla, jos sä muistelit niin kuin oma urani, mitkä on jäänyt mieleen?
Voi, sieltähän on jäänyt niin paljon positiivista mieleen, että nyt varsinkin kun hetkinen, milloin 2010 lopetti, että 11 vuotta ollut lopettaneena ja rehellisissä töissä, niin siellä on niin paljon positiivisia muistoja. No, mitä nyt sanotaan nyt ensin semmoinen, että sen henkilökohtaisella tasolla mennään, niin silloin Ahmoissa, kun pelasin vuotta vanhempien kanssa, päästiin silloin SM 12 parhaan joukkoon, mä olin vuotta nuorempi, niin pelaajat äänesti mut kapteeniksi, niin siinä otti silleen ensimmäisen kerran, että niin kuin tuntui tosi hyvältä,
joo,
että tästä puhutaan tästä. Ja nimenomaan nyt nämä, kun jengi nimesi sut kapteeniksi, ettei kapteeni tai toi coach heitä. Että sä oikeasti tarkoittaa, että sä oot niin kuin jätkien niin kuin luottamuksen arvone. se oli ehkä yksi, ja sitten taas mennään askel askeleelta, niin tietysti Jokerista kun tuli soitto, pääsee vähän niin kuin isompiin piireihin sitten pelaamaan, niin se oli iso juttu, ja sielläkin sitten, no se oli sitten kyllä valmentajan nimetys, mutta siellä kanssa tuli se rintaan seessä, ja vaikka kuitenkin se oli vielä sitä aikaa, että kun Jokelasta kotosi, menit Helsinkiin, niin kyllä silloin ensimmäisiä jäi, kun meni keväänä, niin kyllä se oli muutama niitä helsinkiläisiä. Eihän toi puhe slangia, tiedäks. Ja sit vaan se paikka otettiin sieltä ja semmoista. Ja mitä sitten? Sitten tietysti C-junnussa heti ekana vuonna niin finaaliin päästiin. No ei meillä Tepsiä vastaan kyllä mitään palaa ollut. Et siellä on Koivunsokut ja Koiviston Tompat. Et finaalit tuli kaksosen peli 2-0 hävittiin, olisiko ollut 6-2-7-1 pelit, mutta kuitenkin, että niin kuin jalometalleja kaappiin, mikä edelleen on siellä porukalla Jokelassa tallessa. Ja sitten maajoukkueeseen nousu 17-vuotiaana, 4 maan turnaus Savonlinnassa, ja sitten tähtimerkit oli kohdallaan siinä kyllä, että heti ensimmäinen maajoukkueen turnaus, niin valittiin turnauksen All-Starsiin, ja sai sitä kautta sen maajoukkuepolun auki. Sitten vuotta myöhemmin 18-vuotiaan EM-kisat, vaikka menestystä nyt ei tullutkaan, neljänneksi jäätiin, mutta kuitenkin ensimmäisen kerran niin kuin arvokisoissa Suomi-paita päällä. Varaus tietysti ennen sitä EM-kisoja, kova juttu, vaikka että siinä vaiheessa, kun sut varataan, niin kyllähän sä tiedät, että sä oot sen verran realisti kuitenkin ollut siinäkin aiheessa, että varaus ei merkkaa vielä, se sulle ei yhtään peliä myönnällä, että varaus voi tulla. Mutta jos homma teemme putkeen, niin se jää sitten siihen, että sopimusta ei tarjota eikä mitään. Mutta onneksi hommat meni sen verran hyvin, että sopimuksia tarjottiin. Ja sitten tuli 20. MM:t. Tästä pakko nostaa semmoinen ensimmäisen kerran, kun oli ketju Tupu Hupu Lupu, oli silloin Jere ja Saku ja Ville oli niissä kisoissa. Ja siellä saa olla mukana. No sielläkään nyt ei menestystä, ei tullut viidensiksi jäätiin, mutta anyway. Ja NHL:n sainaaminen, ensimmäinen NHL-peli, ensimmäinen NHL-maali, 2003 kotikisat, ensimmäiset niin kuin A-maajoukkueen kotikisat tai MM-kisat, missä pääsi pelaamaan. No, summa summarum, jos kysytään, että mikä on rakkain muisto jääkiekossa, tässä nyt mentiin vähän isompi kategoria, niin se on siinä ja siinä, että onko se nämä 2003 MM-kisat, että mä en tiedä, millainen hulapalo MM-kisat on Suomessa, tai niin kuin Euroopassa, mutta sitten vielä Suomessa olla, vaikka itse pääsi pelaamaan Saksa-peliä ja olemaan Ruotsi-pelin penkillä, mutta se oli aivan huikea kokemus, tai sitten se ensimmäinen NHL-maali, että jompikumpi niistä. Mutta näitähän tulisi, niin kuin sanoin, jääkiekko on antanut mulle niin paljon positiivisia kokemuksia ja elämyksiä, että
Tämä on mielenkiintoinen, niin mä rupesin muistamaan, oliko sille, että oliko se koko Ruotsi-pelin penkillä?
Joo.
Okei, kun mä jotenkin muistin, että sä olisit ekas eräs ollut vielä niin kuin...
Ei. 7 pakin lähettiin, ja toi Virra Hantta sanoi, että me lähdetään kuulemaan pakilla ja oot 7 pakkina. Mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Kaikkihan meni hyvin puolen väliin peliin, 5-1. Teemu heittänyt 3, mutta sitten kääntyi kelkka.
Tämä on mielenkiintoista, että tuli esiin tässä kohdassa niin hienoimpia kokemuksia, koska mä ajattelin, että tämä saattaisi olla, niin kuin, tämä saattaisi olla niin kuin myös se toisen listan niin kuin tavallaan, mitkä on karmeimpia kokemuksia. Mitä sä koit, minkälainen matsi se oli?
No, niin kuin sanoin, itse katsoit siinä penkillä ja elät tietysti mukana henkeä ja vereen, ei siinä kahta sanaa, mutta urheilu on väli tämmöistä. Ei se alku hyvin, mutta jääkiekkoottelu kestää sen 60 minuuttia joskus vähän enemmän, ja silloin oli vielä lähestulkoon joka joukkue oli tosi kovat joukkueet, että meilläkin taisi olla ainut, ketään ei NHL:ssä pelannut, pakki, niin Nummelinen Petteri, mutta Petterihän muuten on legenda pelaaja. Se on semmoista, ei se väli voittaa, väli häviää, että kyllä se niin sen pelin jälkeen, mä muistan kun mä siinä pelin puoleen väliin ennen ajattelin, istuin siinä penkillä ja todellakin erittäin sinut roolin kanssa, että mä tiedän, että joukkueena mennään ja elin mukana siinä ja ajattelin kun 5-1 johdettiin, että ei ole Jokelasta montaa poikaa, kello on MM-kisa mitali, mutta sitten pelin jälkeen kun summeri soi, katsotaan taulle 6-5 Ruotsille, niin sitten ajattelin itsekseen, että ei ole vieläkään. näin se vaan menee.
Pitää paikkansa, ei ole kovin monta asioista.
Niin.
joo, se jotenkin toi mielenkiintoinen. Missä kohdassa tajusit, että mitä tässä käy? Oliko se sitten vasta summerille soinut, niin sitten vasta?
Se oli, olisiko se ollut 5-1 puolesvälistä, joo.
olisiko ne tullut 5-4 tokaerän loppuun? Ne painoi aika kovaan tahtiin niitä kavennusmaaleja. Sitten tuli erätaukoja.
Niinhän ne paino.
Joo, ja erätauko. Johdettiin kuitenkin vielä erät. Olisiko ollut maalilla 5-4? Ja siinä sitten, no, tietysti rapaa voi laittaa, mutta puhuttiin tästä aikaisemmin minun valmentaja, että silloin kun pitää herätystä, niin silloin pitäisi ääntä tulla.
Joo.
Siinä ehkä Suomen valmennus ei, minun mielestä ainakaan ei toiminut oikealla tavalla. Silloin olisi pitänyt tulla koppiin ja huutamaan, että perkele nyt herätys. Mutta sieltä vaan tultiin, että jatketaan samaan malliin ja kaveri tulee päälle kuin yleinen syyttäjä. Noinhan siinä sitten kävi. En tiedä, olisiko se auttanut se herätyskin, mutta Suomellakin oli niin kova joukko, että kyllä jätkät olisi varmaan sitten kavahtanut, että hetkinen, että nyt et 5-1 peli ei ollut ohi.
Mä muistan tuon matsin itse asiassa semmoistakin, että mä oon huutanut televisiolle silloin, mun mielestä mä itse koin silloin, että yksi, tai mun strategia tässä olisi ollut itse asiassa pistää sut silloin kentälle, koska mua ahdisti ne ruotsalaiset siellä maalilla, koska ne oli niin saatanan taitavia siellä, että ne olisi vaan pitänyt se keinolla mille hyvänsä pois ja oikeastaan ainoa, mitä mä siinä edes keksin, tietenkin katsomoviisana, niin kuin katsojana, niin silleen, että Helenius kentällä, että se saaton maalilustan tyhjäksi, se pystyy siirtämään ne pelaajat pois, mikä auttaa tätä niin kuin, maalivarjelua tässä kohdassa. Mutta sä oot ollut aika sinut siitä huolimatta.
Joo, ei se, niin kuin Aratakin päätökset, en mitään katke, että se oli semmoinen päätös. Ja niin, maali edestään teki maalit, mutta tämmöinen ratkaisu ja tulos oli ikävä kyllä negatiivinen, mutta näillä mennään niin.
Saatiin täppä historiakirjoihin.
Niin, negatiiviseen puoleen.
No, mutta joka tapauksessa jotain pitää muistella.
Niin.
Vähän jutujurta tähänkin tapaukseen. Entä sitten se toinen puoli? Mitkä on ollut semmoisia niinku paskimpia hetkiä lätkäuralla?
No ehkä nyt jos mennään tuonne nuorisomaajoukkueen silloin, kun 20 MM-kisat pelasin vuotta nuorempana. Eli just tämän Saku Jere ja Peltosen Villen kolmosten, mikä oli silloin niin kuin se pääikäryhmä, niin sitten seuraavana vuonna 20 kisoista tippuminen. Et kyllä se, mistä joutui nieleskelemaan, vaikka sitten taas aika nopeasti sen tajus, että pelit ei vaan sujunut siinä vaiheessa, että sehän ihan parhaat ne otti sinne, että ei siinä auta itkumarkkinoilla. Mitäs muita siellä vielä olisi? No toi nyt tuli ehkä ekana mieleen, että kyllä se niinku, ehkä noi positiiviset asiat kuitenkin on jättänyt negatiiviset asiat niinku alleen ihan selvästi, että ei mulla nyt tule mitään semmoista. Et tuleehan siellä aina, tulee väliin huonoja pelejä, kauden aikana tullut, kuka tietää vaikka kuin monta. Mutta sitten taas ehkä siinäkin se määrätty ammattilaisasenne, että sua vähän niinku ketuttaa se illan, mutta sitten sä nukut yön ja seuraavana päivänä uutta matoa koukkuu.
Miten se muuten tommonen asia, kun just noi tappelut, kun miettii esimerkiksi yleisön näkökulmasta, niin nehän on niinku kauhean sellaisia niinku äärimmäisiä tilanteita. Silloin niinku korostuu jotenkin tavallaan se jonkun puolella olo ja jotakuta vastaolo. Siinähän niinku helposti on niinku vastustajajoukkueen kannattajien vihan kohteena. Oot sä ollut sen kanssa niinku tavallaan aina sinut, että maailmasta löytyy ihmisiä, jotka vihaa sinua ihan suunnattoman paljon, kun sä oot jäällä.
Voi. Niin kuin sanoin, että vaikka on jäälläkään enää, niin aina löytyy ihmisiä, ketkä ei tykkää susta. Se on niin kuin oman onnensa nojaa. Että ei sitä siinä silleen ajattele. Että oli se oli se duuni, sä teet. Ja jokaisella ihmisellä saa oma mielipide olla. Että se on pääasia, että sun jengillä ja sitten sulla itselle hyvä fiilis, tiedät mitä teet, niin that's fine.
Maalinteossa ja tuossa puolessahan monesti nousee esiin se, että niinku tavallaan se yleisön tuki on kannustava yleisö on tosi tärkeä. Miten silloin, kun tiputetaan hanskat, onko yleisö silloin tukeva vai onko se?
No itse sitten, jos kun se hanskat tippuu, niin sitten se adrenaliini virtaa, että sä et kuule mitään. Sä oot vaan siinä tilanteessa. Ehkä sitten niin kuin sen myllyn jälkeen, jos mennyt hyvin, niin sitten sä rupeat kuulemaan sen. Jos mökki täystää jotain tälle yleisö huutaa, niin sitten ehkä saat sen propsin. Mutta siinä tilanteessa niin sä oot vaan niin keskittynyt siihen hommaan, että sä periaatteessa blokkaat koko muun maailman pois.
Okei. Okay. Siinä kohtaa, kun sun sanottiin, että sun pitää pelaa niin kuin isomies pelaa, siinä kohtaa, milloin sä muuten oivallisit, että hei, mä oon itse asiassa aika hyvä tässä?
Siis tappelussa?
Niin.
No, no nyt voi sanoa, että koska, no joo, silleen, että tullut toimeen, että et, niin kuin pärjännyt. En mä tiedä, se kaksi ekaa vuotta, niin kuin sanoin, se meni opiskellessa, kun eihän täällä Euroopassa mitään tappelua ollut. Ja sitten tietysti koko pitkät kädet ollut ihan ok ja kokemuksen kautta, ei kai siinä. Sitten kun Nahilassakin niitä ensimmäisiä tappeluja otti niitä niin sanottua sen ajan niin kuin kovia jätkiä vastaan, huomaa, että hei vittu, sehän pärjättäisi.
Se oli niin kuin pikkuhiljaa tavallaan.
Joo, joo, sitten pikkuhiljaa. Ja sitten niin kuin sanoin, niin opin kautta, että kaksi ekaa vuotta farmissa, niin siellä sitten sitä niin kuin otti oppia näiltä. Meilläkin oli farmissa semmoinen kuin Todd Simpson, tuli samaan aikaan mun kanssa Calgary Farmiin, on ollut Phoenix Coyotesin kapteeni ja Calgaryn kapteeni ja kaikkea tällaista, niin antoi helvetin hyviä vinkkejä.
Kuinka hyvin nuo kulkee rinnakkain tavallaan lajiharjoittelu, niin kuin tavallaan että kiekullinen ja vaikka niin kuin tavallaan luistelutaidon kehittäminen, joo, ja tappelutaidon kehittäminen?
No kyllä se tappelu, niin kuin sanoin, se tulee siinä niin kuin ihan sivutuotteena sitten, että eihän sitä, joo, nyt tolleen niin kuin reenata. Että sä muutaman vinkin saat, ja just niin kuin sanoin, että sä pidät sen oman perustyylis, että onko se iso vai pitkä tai lyhyt ja se vaan sitten niin kuin tulee siinä, mutta niin kuin erittäin korostan, että se tulee jälkeen kuin sivutuotteena, että luistelumaalitikon näähän menee ensin, että se sitten tulee, jos tulee. Eihän sitä minkään, niin kuin kenenkään coachin avustuksella ole treenattu.
Sanoit, että toi pari eka vuotta meni oppiessa, niin mitkä oli niin kuin tavallaan sellaisia tärkeimpiä oppeja? Löysit sä niin kuin tavallaan esimerkiksi sun oman vahvuudet, miten sun kanne toimii?
Pitkät kädet ja sitten vähän niin kuin pikkuniksejä, että kun lyöntikäsi aina vähän taakkepana, jos se lähtee square offista, että se ei lähde niin kuin ihan tuollainen niin spontaanitilanteesta, että niin kuin tälleen ja semmoisia pikkuniksejä. Että kyllä mä muistan, olisiko ensimmäinen tappelu ollut farmis. Se oli aika alkuvaiheessa, kun meni sinne ja tappelu, niin kyllä meikäläisesti tuli 6 tikkiä tuohon silmäkulmaa, että ei oikein eurooppalainen poika osannut vielä käsiä käyttää, mutta niin kuin sanoin, pikkuhiljaa.
Oppia eikä kaikki, niin. Kyllä se sitten. Siperia opettaa,
niin
sanotaan.
Niin.
Hei, tuossa on niinku mielenkiintoinen asetelma ollut myös se, että kun niinku tosiaan toi tehtävä on ollut ikään kuin suojella noita joukkojen tähtipelaajia. Mites sellainen, jos on sellainen tapaus, että sun oman joukkueen pelaaja vaikka niinku tavallaan sikailee vastustajajoukkueen pelaajaa kohtaan, jos sitten seuraa tilanne, että hanskoja tippuu ja sitten sen vastustajajoukkueen guuni tulee haastamaan sut sen takia, että se joukkueen pelaaja, sun joukkueen pelaaja kohdellut väärin, niin tuntuisi koskaan niinku moraalisesti väärältä voittaa sellaista tappelua, kun periaatteessa
eihän se niinku koskaan moraalisesti voi niinku väärältä tuntunut voittaa. Tollehan siellä väliin kävi, että sitten joku muu saattoi sun oma jengillä, niin kuin sanoit, sikailla. Sitten se otti pari, sitten sieltä tuli monta muuta paria. Se kuului vaan siihen peliin silloin. Ja niin kuin taas sanoin, että nykypäivän jääkiekossa sitä ei ole niin paljon kuin silloin se on jopa karrikoitu. Että sä tiesit, että siellä oli lähes ulkoa joka peli, se oli sitten Nahila. Ja varsinkin farmissa, niin siellä oli 1 tai 2 myllyä.
Joo, mä mietin vaan että ensin punapaitaisen joukkue, tai otetaan keltapaitainen joukkue, niiden pelaajat telotaan, sitten joku tulee hakemaan oikeutta, ja sitten saa vielä turpaa, että se on niin kuin 2 kertaa nyt tullut.
Mutta se kuuluu siihen, ei se. Välillä otetaan, välillä annetaan. Niin. Tiedän itsekin se aika hyvin. Varmaan joku paristaa tikkiä naamassa, kaikki ei ole nyrkistä, mutta on vähän maailan ja kiekokin jämiä, mutta näin se menee.
Mutta yllättävä Siloposkinen saat siihen nähdä, että on tuommoinen määrä. Niin kuin
voi kiitos.
Komias
voi kiitos. Kiitos.
Hei Sami Helenius, valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraksi Café Lanzarotteen.
Ilo täysin minun puolellani. Mulla on aina kiva, kun tämmöisiä niin kuin vähän vanhoja peliajan tai uran hommia avataan, niin saa tosiaan ne pyyhkiä ne pölyt tuosta historian kirjoilta. Saa niin kuin nauruja ja semmoisia onnen tunteita ja tämmöisiä, että mitä joskus on tehnyt. Et ei sitä tässä nykyelämässä enää edes muista.
Niin tämä Café Lanzarote on vähän niin kuin sinne palkintokaapin pölyhuisku.
Niin, kyllä.
Ei ole huono rooli tämä.
Niin, hei.
Kiitti paljon.
Kiitos.
Café Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.